құтырынып титықтап адасқаның болмайды. Күн көрісің қамы деп болды саған мал қайғы. Сайтан керіп көкіректі қасиетін қоймайды. Шындық осы бар санамды тырнауын қоймады. Жоқтар сені бар қылып, құрмақтанға салынып, жүргеніңді айтайын құрбекерге сабылып, өзге дінге табынып, нақ тізімнен қағылып, есеп берер кезінде жыламағын ақырып, тілің кетті жалтақта беге таппай жалынып, өз тіліңде сөйлемей, кеттің жатқа сатылып, кетті ойың адасып, жүргендейсін қатырып, санасыздығың санамда болып тұр ғой тақырып, елім деген көкіректе жалындаған намыс жоқ. Қызым деген қыздарыңда тәрбие түгілларың жоқ. Қатын деген ақсақалда бата түгіл ақыл жоқ. Қыз қуала бірақ шығып сол басымен ұят жоқ. Бәріне жастар кінәлі дейді, неге басына жүрейді? Тәлім тәрбиесін берер үлкендерім көрінбейді. Қой дейтін бір қожа жоқ, жұмыстан қолы тимейді. Жалғыз ерік кем бала, айтыңдаршы не істемейді? Таза бұлақ суындай тасып тұрған көңіл жоқ. Кей ағайын арасында бірлікте жоқ, тату жоқ. Осанды сынап жаманды мазақ етіп жүрген адам көп. Бетіне күліп атынан үріп көрінбейді жаман боп. Ақшаға сеніп қалтаға сеніп жүре алмады арау боп. Параны беріп тірлігін теріп тірлігі бітті тамам боп. Күнәға берік сайданға серек болып барады адам боп. Айтады тағы бұл өмір неге кетті дейді қараң боп. Бәрін де беріп шетелге сатып қарады малақ ұлымды. Сонда да болса әлі де деймін жетімдер үйі лықтаулы. Жесір қауып жетімі жылап жалғыз қалмаған қазақ. Бұл күндері осынау сөздің қадірін тіпті ұмытты. Жетесіздің басына дейм жеті айсаң да кірмейді. Қанша ақын жылап өсіп тыңдады қалып өзгермеді. Шын айтқанды құртып тұрды оларды кейін көз көрмеді. Қорқанды сыйлар болғазаған бұғып жүріп күн көрмеді. Тура жолға бағыттайтын адаспаған дін көрмеді. Әр түрлі ағымдарда шығатұғын жол көрмеді. Шын талатты шығаратын биік тұғыр шын көрмеді. Ашы осындай ақиқатты айтыңдаршы кім көрмеді? Бәрің деп бірдей айтпаймын, көпке топырақ шашпаймын. Ел ардақтар адам көп, көбейсін солар әрдайым. Бір құмалақ шеретіп жүр, соны ғана біліңдер. Сөзім егесін табар, бос кінәлап жүрмеңдер. Айтқанымнан ой түйсең, енді бұлай жүрмегін. Қазақ болып туылғансың, дұрыс болар білгенің. Еліңді сүй, халқыңды сүй, жеріңді сүй, қысылмай. Бір-біріңді кемсітпе, басып жүрме мысыңдай.